subax wanaagsan markii la dhageystayaal ka warkaasi kala socotaan waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka hadlay iskaashiga gobolka u dhexeeya dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea, iskaashigaas oo ku tilmaamay inuu yahay mid sare u qaadaya dhaqaalaha iyo iskaashiga dhinaca siyaasadda ee gobolka. waxaa kaloo sheegay in arrintaasi ay hoos u dhigayso faragelintii ay dowladda Itoobiya muddo aad u dheer ku haysay Soomaaliya. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haysaa wariyaheena Zahra Cabdiaxmed.
hadalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu jeediyey wuxuu ku bilaabay inay jirtay faragelin lagu hayay Soomaaliya muddo aad u dheer, taas oo uu sheegay in ay la degtay hannaanka siyaasadeed iyo xasiloonida dalka. laakiinse dowladda cusub ee dalka Itoobiya ay iskala hadleen sidii wax ka bedel loogu sameyn lahaa siyaasadihii guracnaa ee horey usoo jiray.
waxyaabihii ugu horreeya aan kala hadlo waxay ahayd in Itoobiya ay ka joojiso faragelinta qaawan ee Soomaaliya ku hayso, oo aan u mucaamilno laba dal oo daris ah. aan ka shaqeyno iskaashiga dhaqaale iyo iskaashiga siyaasadeed laba dal ay lahaan karaan. waxaa ka dambeeyey toban bilood ka hor in Itoobiya ay dooratay prime minister cusub. Prime-ministerkan cusub oo hadda yimidna runtii uu ka shaqeynayo in wejiga mandaqada ama geeska Africa isbedel weyn ku dhaco, hadday noqoto dhanka siyaasadda iyo dhaqaalaha. annagana mar walbaba aan uga faa'iideysanayno in dan noogu jirto in Soomaaliya faragelinta laga dhaafo, dowladaha dariska aan la yeelano wada shaqeyn iyo iskaashi. Prime-ministerkan cusubna runtii aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyey. waxyaabahan ka wadhalna waxay ahayd sidii labada dal ay u kala faa'iideysan lahaayeen, maxaan ku rahadaa hadday noqoto isdhexgalka dhaqaale, hadday noqoto arrimaha siyaasadda naftigooda iyo amniga labada dal ka dhexeeya bacdama aanahay dowlado daris ah. runtiina aad iyo aad ayuu usoo dhaweeyey.
iskaashiga u dhexeeya wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Eritrea ayaa uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo inay salka ku hayso kadib markii ay yeesheen kulamo saddexda hogaamiye ee dalalkaasi, taasoo ujeedkeedu u ahaa in lagu horumariyo dhinacyada iskaashiga ganacsiga iyo bulshada iyo sidoo kale horumarka gobolka. waxa uuna sheegay in ay rabaan inay kaga sii gudbaan gobolka intiisa kale.
tan waxay dhashay in geeska Africa runtii aan xoojino iskaashiga geeska Africa oo dowladda Eritrea qeyb ka tahay hadda. taasna waxaan aaminsanahay iskaashigaas dhaqaalaha annaga inay dal noogu jirto bacdamaa dadkeena dhaqaaliyahanada ah, dadkeena ganacsatada ah ay runtii aad iyo aad uga horeeyaan dadyogo kale oo dariska dhala ah iyo meesha aan kaga naalo mandaqada ahaan ama regionka aan kaga naalo iyo xeebaha aan leenahay, iyo dadkeena siday u furcoon yihiin oo ay xaqiiqatan ay dhanka ganacsiga ah ay uga faa'iideysan karaan xiriirkaas dhaqaale aan leenahay dowladaha dariska ah. weliba aan danaynano inaan sii ballaarino oo aan gaarsino ilaa South Sudan, ilaa Sudan, ilaa Uganda aan gaarsino. maxaa yeelay waxaan ognahay dadkeena ganacsatada ah xitaa inay ka ganacsadaan ilaa South Africa iyo West Africa.
madaxweyne Farmaajo waxa uu soo hadal qaaday shirarkii ka dhacay Asmara iyo Baxardaar, iyada oo sidoo kaleetana kan saddexaad uu sheegay in loogu madlan yahay magaalada Muqdisho. wuxuu soo hadal qaaday madaxweyne Farmaajo arrin si weyn loo hadalhayay, kaasi oo ka qaybgal la-aanta iskaashiga gobolka ee dowladda Jabuuti ee shirarka halkaasi ka socdo. wuxuuna sheegay inay jirto wadamo ay rabaan inay kusoo kordhiyaan iskaashigan iyo kulamada hogaamiyaasha saddexdan wadan, asagoo ka dhawaajiyey dalka Jabuuti.
shirkii ugu horreeyay oo saddex geesoodka ahaa waxaan ku qabsanay meesha ahayd Asmara, Eritrea. kii labaadna wuxuu ahaa asbuucii lasoo dhaafay ee Baxardaar iyo Gondor aan ku qabsanay. kan saddexaadna wuxuu ka dhici doonaa Muqdisho hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaan isku dayaynaa inaan ballaarinno dadka kasoo qaybgalaya, oo weliba aan isku dayno ama aan ka shaqeyno in dowladaha waalahina sida Jabuuti inaan ku casulno, iyo kuwa kaleoo runtii mustaqbalka kasoo qaybgali doona iskaashigan dhaqaale ee geeska Africa. waan aaminsanahay kulligeen inaan ka wada faa'iideysan doono, weliba Soomaalidu ay si dheeraad uga faa'iideysan doonto insha Allah.
iskaashiga dhaqaale ee dowladaha saddexda ee Soomaaliya ay ka mid tahay ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ayaa ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed iyo dawladdiisa dhowr jeer waxa ka soo shirqamay maadaama aysan haysanin marin biyood dekadeed dalka Ethiopia ay qudreenayaan inay u helaan dekad dadka tirada badan ee ku dhow 100 milyan ee wadankaasi taasi oo hadalheen farabadan abuurtay isla markaasina loo arkay dadka qaar kood in qeyraadka dhaqaale ee Soomaaliya ee dhinaca dekadaha ee Ethiopia si kale u dooneyso laakiin muddo dheer oo Soomaaliya qudheeda faragelin ay kala kulmayso Ethiopia ayaa dhinaca kale dawladda Soomaaliya waxay u aragtaa iskaashigan heerka gobol ah mid muujinaya masirkii dawladnimo ee Soomaaliya isla markaasina horumarka gobolka dhinaca kale ta ay Soomaaliya qayb ka tahay ayadoo Eritrea ay leedahay dana ku qotomo in la isticmaalo dekadaheeda cunqabateyntii laga qaaday shalay un oo ay rabtay in saaxada caalamka ay ka qaado si ay markaas ugu soo noqoto wajiga adduunka iyo ayadoo sidoo kale soo afjaraysa tarin xurguftii dhulka ku saleysneed ee labada wadan ee Ethiopia iyo Eritrea muddo aad u dheer u dhaxeysay
adiyadu maasanta Isaar Cabdi Axmed oo noo soo jeedinaysay warbixintaasi ka hadlaysay hadal madaxweynaha Soomaaliya habeenkii xalay ka sheegay iskaashiga u dhaxeeya dalalka gobolka Geeska Afrika
isla arrimaha isbeddelka gobolka Geeska Afrika ayaa ku guda jirnaa qaramada midoobay ayaa shalay cunqabateyntii saarneed ka qaaday dalka Eritrea oo sanadkii 2009kii go'doon ku jirtay talaabadaas ayaa waxaa soo dhaweeyay dalalka ay Soomaaliya ka mid tahay sheegayna in ayaduna ay mudnayd in sida Eritrea cunqabateynta laga qaado Soomaaliya arintaasi waxaa ka hadlay danjiraha Soomaaliya ee qaramada midoobay Abuukar Daahir Cusmaan Abuukar Baale oo waramay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan
waqtigii 1922 joogo maanta waxaan qabnaa dowlad la aqoonsan yahay oo rasmi ah marka waxa loo baahan yahay mandate-ka oo arrimaha sanctionka inuu ku base gareysnaado ama uu ku qotomo reality-ga maanta dhulka ka jirto at the same time waxaan ka codsanay in waxa loo yaqaan afka qaar benchmarks oo ah waxa ah dowladda Soomaaliya laga rabo si uga baxdo in naloo xaqiijiyo naloo cadeeyo taasna iyadana waxaan rajaynaynaa in security council-ka ay mandate-ka wax ka bedelaan ay waxna kusoo daraan waxaan rajaynaynaa sanadkan sanadkiisiga sanadka soo socdo inaan anagana aan ka bixi doonno rajaynayna insha allah
waa gartay
hadalkeenii qaramada midoobay maanta aan ka hadlaynay iyo maalmahan oo dhan dadaalka aan wadnay oo ku geysgareysnaa cunqabateynta inay dhib ku tahay dowladda Soomaaliya inay ciidan biso sidaa la socoteed waxaa reporting iyo meel loo soo sheegaa iyo process dheer oo aan jirin dowladaha qaarna waxaa moodaa inayna rabin processka dhulka bada inay galaan marka waxaan u sheegnay qaramada midoobay aan guddiga amniga in focuska uu noqdo sida markii horeba intentionka ahaa in ooyinka argagixisada sida Al-Shabaab iyo ISIS ay noqdaan kuwa cunqabateynta lagu soo rogo oo focuska ayna noqonin dowladda Soomaaliya
waa gartay waxyaabaha warbixinta qaramada midoobay ku jiray dabcan waxay kaga hadlayaan Al-Shabaab sida dhaqaalaha uu urursato dhuxusha la dhoofiyo iyo waxyaabo kale badan oo dhinaca amniga la xiriira marka laga soo tago dhaliyasha dowladda loo jeediyey ama maamul xubada ama musuqmaasuqa arrimaha iyagu wax aad ku diideen oo la been abuuray xogta dowladda haysa ka soo horjeeda ma jiraan
waxaa ka mid ah arrimahan dhuxusho kale hadda ayagana waa og yihiin annagana waa kala shaqaynay oo dokumenti fara badan aan isweydaarsanay waa la ogyahay cidda ku jirto dhuxushan iyo waxa ay samaynayso marka waxayna ahayd waxna qirayaan in lacag fara badan ay kasoo gasho Shabaab waana la yaqaanaa meelaha la geeyo dhuxusha iyo marka waxaan rajaynaynaa inay focuska uu noqdo sidii Shabaab looga xayiri lahaa lacagahan kasoo gala dhuxusha oo dhuxusha dhibaatada kale intay u keenaysa environment-ga iyo roob la-aanta iyo abaaraha soo noqnoqonaya waxaa keenaysa dhuxushan la gubaayo oo dhibaatada lagu hayso
warbixinta waxyaabaha idin ku dhaliyshay waxaa ka mid ahaa in saraakiil ciidamo la bedelay oo loo bedelay qaladaad ay galeen ama musuqmaasuq lagu soo eedeeyo dowladda baaritaan ay samaysay ay lagu helay dabadeedna dib loo soo magacaabayo qaybo kale loo dhiibay arrintaa ma jirtaa
arrintaas waa arrin markaan la tashanay dowladda waxba kama jiraan oo ay soo sameeyeen waxaan rajaynaa inay saar nahayn waana kala hadalnay qolooyinka qaramada midoobay waana ina dib loogu noqda rajaynayna arrimahaas oo dhibaato u keena. Waana ka hadlay maanta in qolooyinkan comitigan oo sanctionka inayna waxaana evidence ahaynin dad ay ku dhaleeceeyaan ama dad shacab ah ama dad ganacsata ah ama dad dowlad u shaqeeyo ama hay-adaha dowladda inay ku dhaleeceeyaan ayagoo aan haynin wax oo evidence ah oo ay soo bandhigaan. waxaan rajaynaynaa taas mashinkeena maanta very clear u ahaa. waxaan rajaynaynaa in wixii hadda ka dambeeyo ayna mar dambe soo qori doonin wax aanan loo haynin maxaa la yidhaahdaa evidence.
Cunuqabateynta laga qaaday Eritrea, dabcan Soomaaliya inkastoo lagu sii ziyaadiyey lasii kordhiyey, waxay saameyneysaa wadamo badan oo gobolka ah. Ethiopia saameyneysaa oo hadda heshiis la gashay, waxay saameyneysaa Djibouti. Marka Djibouti markaan kasoo qaadano, berigii cunuqabateynta laga qaaday dowladda Soomaaliya, madaxweynaha Farmaajo markii uu Asmara tagay isagaa codsaday in Eritrea cunuqabateynta laga qaado, Ethiopia sidoo kale codsatay. Laakiin waxaad moodayn arintaasi Djibouti ay si kale u aragtay. Waad ku celiseen oo waad soo dhaweyseen cunuqabateyntii laga qaaday Eritrea. Arintaasi u saameyneysaa xiriirka Djibouti, Soomaaliya iyo dalalka gobolka?
Maya, Djibouti iyo Soomaaliya waa laba wadan walaala, waana laba wadan oo region kuwada yaalo, xiriir fiicanana laga dhexeeyo. Waana ogyihiin in changigan socdo, isbedelkan ka socdo gobolka. Safiirkoodana maanta meesha uu ka qiray inuu isbedelkan yahay isbedel, safiirka Djibouti meesha uu ka sheegay inay tahay isbedel runtii aada u fiican, inay soo dhaweynayaan. Laakiin saasay tahay Djibouti iyo annaga iyo dowladaha gobolka iyo qaramada midoobay kulli waxaan isku raacsannahay in Djibouti iyo Eritrean arrimaha dhex yaallo si walaaltinimo ah oo lagu soo gabagabeeyo, laguna dhameeyo, laguna heshiisiyo si part uga noqdaan gobolka oo dhan uu noqdo gobol wada heshiis ah. Waxaan rabaa inaan ku daro madaxweyne Maxamed Farmaajo inuu xoog iska saaray sidii arrintan Djibouti ayna oga harin heshiisyadan ka socda gobolka. Taasaa keentay markii uu Asmara tegay in loo diro wasiirada arrimaha dibadda Ethiopia kan Djibouti, kan Soomaaliya iyo midka Eritrea inay u tagaan Djibouti. Madaxweynaheena uu ku sameeyey safar ku tagay Djibouti si uu madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelo oga dhaadhiciyo wanaag ku jiro, una kala shaqeyn doono sidii arrimaha laysku haysto oo ayaga Eritrea ka dhexayso si walaaltinimo ah oo nabadgelya lagu dhameeyo.
Kaasi waxa uu ahaa danjiraha dowladda Soomaaliya u jooga qaramada midoobay Abuukar Daahir Cismaan Abuukar Baale oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Colaad Xasan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.